Радіо Свобода на Радіо Промінь.
Це ваша свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Цього тижня у парламенті обіцяють створити нову коаліцію. І про те, як вона буде створюватися, ми поговоримо з народним депутатом України від партії регіонів Анатолієм Толстухим. Вітаю вас у нашій студії.
Вітаю. Із святом, перш за все.
Дякую. Ну, тема у нас не зовсім святкова. Будемо говорити про те, а може буде свято коаліції і опозиції? Чи буде свято парламенту в середу?
Хотілося, щоб було свято початку спільної роботи.
Наскільки це реально?
Тому що вибори вже позаду, і тепер всіх хвилює, що попереду. Чи коаліція, чи дострокові парламентські вибори. То мені здається, вже час працювати. І задля того, звичайно, потрібна коаліція. Мені здається, ми все маємо зробити задля того, щоб вона склалася і запрацювала. А якщо цього не вийде, то чи як підсумок її недієздатності або нездатності її сформувати, так чи інакше будуть вибори. Але жити, ідучи від виборів до виборів, не маючи ані уряду, ані коаліції в парламенті, тобто немає і парламенту, як такого, можна сказати, дієздатного, мені здається, це вже для країни занадто. Тому що в такому варіанті вирішувати найскладніші і найважливіші питання, зокрема бюджет країни, неможливо.
Я пропоную послухати президента України Віктора Януковича з його інтерв'ю вчора одному з телеканалів.
Сьогодні немає грошей в країні на проведення будь-яких виборів. Я вважаю, що нам вдасться створити коаліцію, професійний уряд і ефективну систему державного управління.
Так, президент вважає, що коаліцію створити вдасться. На яких засадах?
Ви знаєте, колись у Верховній Раді в першому скликанні була така практика. Коли збиралися 226 підписів, то голова Верховної Ради оголошував, що рішення прийнято.
Тепер такого немає.
Мені здається, у нас надзвичайно дивна ситуація склалася. 226 можуть розпочати пленарне засідання, сформувати порядок денний. Можуть проголосувати за закон, і закон, як воля народу, починає діяти. Але відповідну статтю Конституції ми настільки по-різному читаємо, що для одних коаліція – реальність, для інших – це конституційний заколот. А утримати себе в певних рамках, щоб відповідь на це дав Конституційний суд, ми не можемо і все. А мені здається, що президент абсолютно правий. Треба йти степ-бай-степ. Що вирішить Конституційний суд? Можливо, він вирішить так, як сьогодні вважає опозиція. Але це буде пізніше. І все рівно ми вкладемось в той місячний термін, бо все рівно відлік часу вже пішов. І будемо знати відповідь на це питання. Але треба йти вперед. Тому що парламент не може бути, вибачте, місцем задля того, що там збирались серйозні дядьки, отримували гроші від народу, незрозуміло за яку роботу. І кричали про те, що вони вищий, єдиний законодавчий орган в країні. Це не серйозно. А що то за коаліція, яка була? Ну, мені здається, Литвин довів надзвичайно конкретними цифрами, що рішень прийнято більше 2000, а з них тільки 130 з чимось прийняла коаліція, яка вважала себе демократичною і навіть зараз ще існуючою.
Мені дуже сподобалося ваші слова про серйозних дядьків. Це набагато симпатичніше виглядає, ніж тушки, про яких останнім часом почали говорити.
Я розумію, що депутати не дужки, але вони і не тушки.
Так, я хотіла сказати про те, що Микола Катеринчук вже оскаржив рішення парламенту про те, що коаліції не існує. Як буде далі? Будемо чекати ще судових рішень інших, не тільки Конституційного суду?
Я думаю, що ніхто нікому не заперечує звертатись до суду. Завтра це може зробити і Роман Зварич, післязавтра це може зробити фракція БЮТ усім складом. Але це реалії життя, нікуди від них не підеш. Будемо чекати, але ми не будемо чекати в тому сенсі, що не будемо робити свої кроки вперед. Коаліція буде, 226 депутатів буде.
Тобто вона складатиметься саме з цих серйозних дядьків, про яких ви сказали?
Вона буде складатися із фракції партії регіонів, вона буде складатися із народних депутатів з фракції комуністичної партії, з блоку Литвина, з тих народних депутатів, які погоджуються підтримати позиції, принципи діяльності цієї коаліції. Але в голосуванні, мені здається, що голосів буде значно більше, а з часом і прихильників цієї коаліції також буде більше. Тому що, ви ж розумієте, до чого в нас дійшла гра в цю коаліцію чи її відсутність. 7 членів фракції БЮТ голосують за недовіру власному лідеру, а завтра там 30 буде голосувати проти позиції фракції, а їх будуть утримувати, їх не будуть відпускати із своєї фракції, тому що вони, не дай Боже, зроблять крок незрозумілий для них бік. Ну, погодьте, що це парадокси, абсурди.
До речі, Арсеній Яценюк написав відкритого листа президентові, і в якому закликає створити так звану тимчасову коаліцію до проведення парламентських виборів позачергових. Наскільки таке реально?
Знаєте, можна назвати це як завгодно. І до рішення судової відповіді на цю реальну ситуацію в країні, ми можемо таким терміном і користуватися. Але офіційно він не може бути терміном для тієї коаліції, яка створиться у Верховній Раді, тому що це не конституційне поняття, такого поняття немає в законах щодо діяльності Верховної Ради, в тому ж регламенті. Ну, а як це ми будемо називати? От ви ж самі навели приклад, як зараз вже депутатів називають. Ну, так нехай буде тимчасово. Я єдине, що скажу, що в Україні достатньо довго живе і діє те, що народжується от на межі 226 голосів. Наскільки я пам'ятаю, в свій час ми очікували там десь 238, навіть більше голосів, коли Кучма подав кандидатуру Пустовойтенка. А на табло було 226. Так і по сьогоднішній день уряд, який найбільше працював з першого заходу, це уряд Пустовойтенка, більше 2,5 років. У нас і Володимир Михайлович Литвин завжди заходить в президію, сідає за своє місце спікера, маючи мінімум необхідний задля того, щоб керувати Верховною Радою. Тому це народження нового, і я думаю, що це нормальний шлях.
Народження нового, в принципі, завжди непогано. Одначе, ми всі добре знаємо, що президент є гарант Конституції. І якщо парламент, ну, може там народження нового туди-сюди, то таким чином, я не знаю, ця більшість парламентська, вона підбиває гаранта Конституції на неконституційні дії. Чи не боїтеся ви, що ви таким чином репутацію президенту зіпсуєте?
Президент має право завжди висловити свою точку зору, підписати зміни до закону чи не підписувати, зробити подання стосовно прем'єра, чи не робити його, якщо він вважає, що це формування не є конституційним або поза законом. І тому мені залишається лише нагадати те, що він сказав керівникам фракцій, що я не ставлю ніяких завдань навіть перед фракцією партії регіонів. Головне, щоб працювали в режимі заради України президент, парламент, уряд, і щоб все це відбувалося в конституційному правовому полі. Це позиція президента.
Анатолій Толстухов, народний депутат України від партії регіонів, гість програми «Ваша свобода» на Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви можете поставити свої запитання нашому гостеві Анатолію Толстухову. Телефони студійні 490-29-05, код Києва 044. Між тим, опозиція каже, що, я так тепер називаю опозиція, чи блок Юлії Тимошенко, каже про те, що не допустить того, аби була створена неправовим чином коаліція. Пропоную послухати точку зору Андрія Павловського.
Зараз на цей гачок спіймались в першу чергу фракцію «Наша Україна», яка сподівалась, що вони будуть вести довгі переговори з партією регіонів, і за рахунок того, що саме фракції утворюють коаліцію, вони зможуть просунути на посаду чи Віктора Ющенка, і це Ющенка. Регіони порахували, що голосів єдиного центру та голосів зрадників їм достатньо. Вони вирішили, ну якщо можна кинути лохів з нашої України, ну чому б не кинути?
Ну як вам?
Мені взагалі подобається, коли люди, які стверджують чи претендують на те, щоб говорити від науки і робити щось в науці, користуються такими термінами, як зрадники постійно, лохи. Знаєте, це така вже демократія, така політична культура, така опозиція, що хочеться подалі від неї бути. Але, на жаль, доводиться мати справу в реальному житті. От, з чого починають, перш за все? Дивляться, а що робиться в нашій Україні народній самообороні? Та давно вже немає тієї нашої України народної самооборони. Немає вже давно нашої України. Там вже існують групки, підгрупки, і тому не потрібно туди лізти. Розберіться, будь ласка, що відбувається у фракції БЮТ. От, висловіть зараз свою позицію щодо свого вчорашнього колеги Лозинського. Висловіть свою позицію щодо тих, хто 7, а завтра їх буде значно більше, що виявиться дуже скоро, користуючись термінологією народного депутата, що лохів у БЮТі було стільки, що, можливо, навіть більше, ніж у всій нашій Україні народній самообороні. То навіщо взагалі цим займатися? Так, можливо, хтось думав, що фракція буде ключовою фігурою під час формування коаліції. Але вони таки є. Три фракції свою думку висловили. А підписів народних депутатів буде 226, тобто більше, ніж ці фракції.
Якою є ціна цих підписів?
Я не знаю. А яка може бути ціна для блоку Літвіна, для Компартії? Ну, по-перше, з Компартією ми вже одного разу працювали в коаліції і в уряді.
Я маю на увазі тих депутатів від блоку Юлії Тимошенко і від НУНСу. От ми чули про те, що хтось хотів би, щоб прем'єр-міністром міг стати Віктор Ющенко або Арсеній Яценюк. Є якісь інші пропозиції?
Це не ціна, це, скоріше, щось інше. У нас, коли про ціну говорять, то мають на увазі, зрозуміло, гроші. Але коли з того ж БЮТу найближчим часом підуть тих, кого в країні називають олігархами, то я ж не думаю, що вони підуть за гроші, які їм будуть пропонувати.
А думаєте, підуть?
Я думаю, що обов'язково підуть, тому що здоровий глузд буде це диктувати. Серйозні бізнесмени мають працювати з владою, шукати конструктив. Тим більше, що це, вибачте, не влада, яка з Майдану прийшла на декілька років. Донбас – країна, яка дала і...
Донбас вже ціла країна?
Ні, кажу, Донбас, країна, яка і дала і в 2004 році, і зараз підтримку багатьма мільйонами голосів, це ж не з Майдану прийшли в результаті того, що оголосили, Конституція у нас тимчасово не діє, бо ми ще сьогодні не при владі. От перші кроки якраз вони це й демонструють. Ті, хто збирається працювати всерйоз і надовго, як то кажуть, то вони це і будуть відповідно робити. Я глибоко переконаний, що навіть в цьому парламенті ми спокійно зможемо підійти до тієї цифри народних депутатів, яка наблизить нас до можливості приймати конституційні рішення. Тобто те, що сьогодні спірне, завтра вже, ну, я маю на увазі, завтра не місяць і не два, а може бути конституційною більшістю, тому що країні потрібно саме це.
Все ж таки, повертаючись до питання от прем'єра, можливо, хто може бути цим прем'єром? Для партії регіонів, зрозуміло, це зручною, найбільш там привабливою і кандидатурою є Микола Азаров. Наскільки для інших?
Є президент, який переміг. Є двічі успішний уряд, який він очолював, де першим заступником в нього, першим віце-прем'єром працював Микола Азаров. Сьогодні, я глибоко переконаний, це моя позиція не тому, що я член партії регіонів, а не може бути іншої кандидатури, аніж із лав партії регіонів. до наступних парламентських виборів, які в нас через 2 роки, якщо вчасно вони відбудуться, потрібно виконати завдання подолати кризу, стабілізаційні заходи і створення передумов для розвитку. Це завдання, які як функціональні обов'язки виконував Микола Янович Азаров. Тому мені сьогодні здається, що це природно з усіх точок зору, що на цей час, на цей термін має прийти в уряді людина, яка зайде, займе своє робоче місце і вже почне відразу працювати. Їй не потрібно нічого вивчати, розповідати, вона знає, що робити. Це потрібно країні. А хто має які бажання, хто ким хоче бути, або Арсеній Яценюк, якого я знаю, поважаю, але довше, ніж 9 місяців чи рік не працював на одному робочому місці. Я бажаю успіху в розбудові політичній силі, яку очолив Сергій Тігіпко, але це різні речі. Прем'єр-міністр і лідер політичної сили, навіть нової формації. Тому для мене немає сьогодні ніяких питань з цієї точки зору і з цього приводу. Прем'єр-міністр України Микола Азаров.
Хто має шанси очолити, ну я знаю, провідні профільні міністерства?
Задля того, щоб дати відповідь на це запитання, потрібно зайти на політичну кухню. На політичній кухні сьогодні знаходяться, як я розумію, можуть знаходитись президент країни, кандидат в прем'єри і лідери фракції, які готові поставити свої підписи, і народні депутати це підтвердять своїми підписами щодо створення цієї коаліції. Варіантів, які вже друкувались і в газетах, і в інтернеті з'являлися, їх було багато. Як вони зміняться за ці день-два, я не знаю. Я знаю тільки одне, що коаліція обов'язково буде, і вона буде працювати.
Зарубіжна преса почала писати про те, що за останній тиждень робочою мовою адміністрації президента стала російська. Зважаючи на те, що ми знаємо, що Микола Азаров виступав і в парламенті російською мовою, чи правда це так?
Не думаю, що це так. Ми бачили президента в Брюсселі, він говорив українською мовою. Ми бачили його в Росії, з ним говорив президент Росії російською, він відповідав на російській. Я слухав його інтерв'ю на українських каналах, він розповідав і давав відповіді українською мовою. Щодо Миколи Яновича Азарова, мені здається, тут така ситуація, в якій я колись і сам був у першому скликанні. Бо до мене завжди підходили і говорили: Анатолій, ну ти ж володієш українською, чому ти з трибуни не говориш? З трибуни треба говорити задля того, щоб переконувати. На трибуні краще говорити на тій мові, на якій ти мислиш. Микола Янович не виходив на трибуну задля того, щоб демонструвати свої знання, а задля того, щоб переконати, ситуація в країні кризова, потрібно робити такі-такі речі, які він як фахівець знає. А пройде дуже короткий час, і я думаю, що всі з задоволенням будуть слухати українську мову у виконанні Миколи Яновича. Як у свій час довго-довго мовчав в кінах, а потім вийшов і заговорив, і багато інших.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість Анатолій Толстоухов.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Партія регіонів, ну така начебто монолітна сила, подейкують, що правда, я не знаю, наскільки це правда, але багато про це говорять. Те, що навіть вже при перших призначеннях одних олігархів вдовольнили, інших не вдовольнили. Як там все це відбувається? Чи це секрет?
Я думаю, що ніякого секрету немає. Президент сформував свій офіс, сформував його з тих людей, які декілька років були поруч, які разом з ним пройшли виборчу кампанію. Це ж, в кінці кінців, не уряд і не керівництво якихось державних установ. Це його офіс. Мені здається, там люди, які він яким він довіряє, які є досвідченими фахівцями, скажімо, хто поставить під сумнів Станіслава Скубашевського, з яким він працює ще з Донецької області, або Олега Рафальського, який працював і в адміністрації Кучми, Юрія Ладного, який має досвід роботи, або взяти, наприклад, призначення на посаду керівника Інституту стратегічних досліджень Андрія Єрмолаєва, якого я знаю як помічника Пустовойтенка, заступника голови Народно-демократичної партії, керівника центру «Софія». Мені здається, одного з найкращих, якщо не кращих українських політологів. Тому, знаєте, сьогодні ключова фігура – це особистість, і навколо кожної можна щось знайти. Це ж не цеглина, яка в стіні лежить, це жива людина. І точки зору будуть різними. Пройде час, хтось не виконає поставлених завдань або не буде мати достатньо рівня політичної відповідальності, відбудуться заміни. Це, знову ж таки, природне.
Хто може стати лідером партії?
Традиція така, якщо президент сьогодні не може виконувати ці функції, як він виконував їх раніше, як прем'єр-міністр і лідер, то, мені здається, природне, що цю естафету прийме той, хто стане прем'єр-міністром. Але рівень його завдань і його відповідальності, мені здається, буде більшим. Чому? Треба в кінці кінців нам самим собі критично сказати, що всі партії в Україні, вони більшою мірою від минулих традицій, від минулої історії, і меншою мірою вони завжди думали над тим, як вони відповідають завданням майбутнього, викликам майбутнього, ризикам майбутнього. Тому, коли Віктор Федорович під час виборів говорив про модернізацію країни, то мені здається, цей термін «модернізація», він має стати таким ключовим і для політичних партій, перш за все. Особливо, якщо вони збираються іти довгою стратегічною дорогою в майбутнє. Тому мені здається, що саме таким чином і будуть розвиватись події, політична відповідальність за подальший розвиток партії регіонів ляже на прем'єр-міністра.
Тобто, як ви сказали, що очікується, що це буде Микола Азаров, то на Миколу Азарова. Однак, чи немає такого, ну, застереження чи побоювання того, що рейтинг партії може впасти? Тому що в країні ситуація не проста економічна, і в будь-якому разі на президентові це скажеться, а так само на прем'єр-міністрові теж, на рейтингу його особистому. Наскільки це скажеться на партії?
Навіщо ми будемо гадати? Я пригадую, коли сформувалась так звана коаліція розвитку, порядку, демократії, демократичного розвитку, стабільності, порядку, то рейтинг партії також падав, але прийшов час виборів, і ми всі побачили рейтинг і лідера, і самої партії. В даному випадку, якщо такі події будуть відбуватись, ми будемо намагатися це компенсувати за рахунок політики, яка буде державною вже політикою, яку буде проводити і очолювати президент країни.
Якщо підбивати підсумки, от, ну, того, про що можна говорити зараз, от щось було неконституційне, щось конституційне. Зараз вже були такі рішення про відміну виборів місцевих рад, і от на цьому не зрозуміло, коли будуть ці вибори.
Я думаю, що вони будуть обов'язково. Якщо говорити коли, ну, оптимальний термін не з точки зору, що закон говорить сьогодні, бо якщо вносити зміни до законодавства, то можна все привести у відповідність. Це весна наступного року. Але це моя думка, і я не хочу наполягати, що ця думка є беззаперечною.
Але до весни наступного року ще досить багато часу, а там у людей сплив термін повноважень.
Я ж кажу, якщо думати про це серйозно і не гратись в політичну доцільність, то потрібно сьогодні робити відповідальні кроки в законодавчому полі, приводити все це у відповідність. Головне завдання сьогодні – це коаліція і уряд, бо без цього, вибачте, не буде ніяких виборів взагалі.
Ну, я так розумію, що партія регіонів ставить собі за завдання створити цього тижня коаліцію і сформувати уряд. У всякому разі, про це ми говорили сьогодні з народним депутатом України Анатолієм Толстоховим, і він в цьому переконаний.
Нехай опозиція буде об'єднаною, а коаліція працюючою.
Це була програма.